Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di podcast Zubair, Suara Bank Indonesia Riau. Dengan saya Sandra
dan saya Hendy, kembali lagi bersama kami berdua di episode yang ketiga kali ini.
Wih, udah ketiga ya, kayak iya, banyak banget ya. Ternyata udah 3 episode kita menyiarkan podcast kali ini, oke. Melanjutkan obrolan kita di episode sebelumnya, kita kan udah kenalan nih ya sama apa sih yang dimaksud dengan transaksi non-tunai dan di Riau itu apakah ada atau enggaknya, kan kita udah kenalan di layer atasnya dulu.
Ah, betul Sandra, sesuai janji kita sebelumnya, episode kali ini akan kita lanjutkan untuk membahas implementasi yang sudah berjalannya di Riau ada apa aja nih.
Nah, kalau boleh juga nih ya Mas, kita juga mau tahu juga ya, tentunya rencana kedepannya itu apa aja sih yang mau ditambahkan atau yang mau diperluas lagi nih tentang transaksi non-tunai di Riau. Jadi kayak boleh tahu lah kita sedikit bocorannya, rencananya mau ngapain aja kedepannya.
Ya, setuju Sandra. Sama seperti sebelumnya, kali ini kita bawa kembali nih narasumber yang cemumua. Yang gak bosen-bosennya nambah wawasan dan ngasih pencerahan seputar SP Pur di Riau.
Langsung aja kita sapa kembali Bapak Asrul Masyuri. Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi kita ya.
Ketemu Pak, gimana kabarnya? Sehat
Alhamdulillah,
Pak?
Alhamdulillah sehat.
Gak bosan ya Pak nemenin kita di Zubair kali ini. Narasumber paling cemumuah tadi kata Mas Hendy.
Cemumuah ya.
Iya Pak, gimana nih Pak, langsung aja. Jadi yang di Riau udah ada nih apa aja ya?
Iya, ini menarik sekali ya. Ini banyak sekali prestasi atau apa yang sudah kita lakukan ya terkait dengan hal ini ya, dengan achievement kita. Yang pertama, uang elektronik. Nah, seperti kita tahu kan uang elektronik itu ada dua ya. Yang pertama adalah berbasis chip, yang kedua berbasis server. Ini luar biasa, kita yang berbasis chip ini berhasil melakukan elektronifikasi untuk parkir di Bandara Sultan Syarif Kasim II. Jadi sekarang untuk uang elektronik yang berbasis chip, ya kita tahu seperti produknya BCA itu ada Flash, kemudian Mandiri ada e-money, kemudian Brizzy produknya BRI dan Tapcash produknya BNI. Sebenarnya ada lagi satu lagi tuh BRK. BRK juga
BPD-nya Riau ya.
Iya, BPD-nya Riau. BRK juga ada juga produk uang elektroniknya, tetapi karena belum dapat izin dari kantor pusat, dia co-branding dengan Mandiri. Jadi chipnya ya chip e-money dia. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita mendorong Bandara SSK 2 ini, yang selama ini mobil yang keluar masuk, kendaraan apa saja, baik sepeda motor, mobil, baik yang drop off maupun yang menginap, itu kita mendorong. Sebetulnya waktu tunai itu ada opsi, sebetulnya ada opsi untuk melakukan pembayaran dengan uang elektronik. Hanya ini terlalu eksklusif ya, karena hanya BNI saja, kemudian berkembang ada dua bank yaitu BNI dan BRI. Transaksinya on us karena card readernya yang digunakan ya card readernya BNI juga. Kemudian kita dorong supaya, dan ini berhasil luar biasa, tidak ada opsi, karena setelah dievaluasi opsi uang elektronik itu ternyata penggunaannya kecil sekali di bawah.
Karena masih ada pilihan ya.
Karena ada pilihan untuk bayar tunai, jadi berapa itu, kalau nggak salah di bawah 10%. Nah, kemudian kami dorong supaya menggunakan uang elektronik, include saja 100% menggunakan uang elektronik, tidak ada opsi tunai, akan tetapi juga inklusif. Jadi gandeng BCA, Flash, kemudian gandeng Mandiri. Saya tidak salah sekitar bulan Februari ya. Kita implementasi tanggal 1 Februari 2020. Ini merupakan prestasi karena ini adalah bandara kedua di Indonesia setelah Suta yang 100% elektronifikasi, tidak ada pilihan bayar kecuali uang elektronik. Nah, kemudian yang baru-baru saja terjadi nih, baru 2 hari yang lalu, yaitu ya pembukaan tol Permai, tol Pekanbaru Dumai. Kalau ini lebih mudah karena sejak awal ini diresmikan Presiden, proyek nasional ini sudah menggunakan uang elektronik. Memang dari awal dibuka sudah elektronifikasi. Jadi masyarakat paham bahwa tol Pekanbaru Dumai itu memang tidak bisa membayar tunai. Tapi kalau yang di bandara ini kan sudah berada pada zona nyaman, kita bayar pakai tunai ini, kemudian di elektronifikasi. Nah ini yang menjadi tantangan kita.
Tapi secara nggak langsung itu ada baiknya itu Pak, karena kita kenapa? Sudah mengenalkan duluan kan ketika di bandara.
Oh ya di bandara,
jadi,
sehingga di tol.
Kan, ya, iya, masyarakat sudah banyak yang menggunakan uang elektronik, jadi ketika kemarin hari pertama itu dibuka langsung ramai dan lancar itu
dan
Pak.
Dan lancar, ditanya. Dan mereka udah punya ya.
Iya betul
punya.
Pak, jadi udah sekaligus lah kita udah sekaligus, kenalan duluan, berkenalan duluan.
Bahkan mereka sekarang udah terbiasa menggunakan itu di merchant-merchant ya, Indomaret, Alfamart. Jadi mereka semakin paham bahwa uang elektronik ini kegunaannya bukan untuk masuk bandara aja. Sekarang udah tol dan mereka ke mall atau ke Indomaret ke apa bisa dipakai. Nah kemudian yang kedua e-commerce. Nah, e-commerce ini dilakukan oleh pemerintah daerah itu untuk pembayaran pajak ya, misalnya PBB. Ini sudah ada 5 channel yang digunakan yaitu Tokopedia, Bukalapak, Linkaja, Traveloka, dan GoPay ya. Nah itu sudah juga dilakukan, intinya adalah e-commerce bisa melakukan hal satu channel dalam pembayaran pajak tidak melalui tunai, ya non tunai. Kemudian kris, nah ini menarik nih kita bicara kris nih. Berdasarkan National Merchant Repository di Riau itu cukup banyak loh, ada 91.679 merchant.
Banyak sekali nih
ini ya, termasuk diantara merchant itu kita sebut saja UMKM, ada modern retail. Apa itu modern retail ya, Giant Extra, Farmart lah, Indomaret, kemudian Carrefour, Hypermart ya kan. Nah kemudian bahkan sekolah, universitas, dan rumah ibadah, masjid dan gereja itu 91.679 termasuk itu yang sudah kris, sudah menggunakan kris, artinya mereka sudah punya QR code kris gitu. Nah, saya ingin mengatakan begini, penting untuk kita ketahui bahwa dari 91.679 merchant, nah ini di Riau ya, bukan baru, itu berhasil mengakuisisi langsung 434 merchant.
Melalui program-programnya BI Riau ya?
Iya, melalui program. Nanti saya sebutkan ada 4 program. Nah, yang 434 merchant ini sama juga itu UMKM, kemudian sekolah, universitas, rumah ibadah termasuk diantaranya ya, masjid dan gereja. Lewat apa kita akuisisi? Pertama Pekan Kris Nasional. Pekan Kris Nasional waktu itu di awal-awal pandemi sempat maju mundur. Ini jadi apa enggak gitu ya. Iya, tetapi akhirnya jadi, tetapi dipindahkan tempatnya dengan protokol ketat. Waktu itu awal-awal pandemi ya, COVID-19. Dalam Pekan Kris Nasional ini banyak sekali merchant yang kita akuisisi. Kemudian yang menarik adalah setelah itu, NMR, National Merchant Repository, mencatat bahwa grafik perkembangan merchant baru setelah Pekan Kris ini meningkat cukup tajam. Kemudian Festival UMKM Go Digital Go Global. Ini kita lakukan di mall nih. Waktu itu di Living World.
Itu mall yang cukup besar Pak di
Riau. Iya, cukup besar di Riau. Itu kita emang menggaet kaum milenial. Dan waktu itu alhamdulillah kita berhasil mendatangkan ikon di situ ya, Marion Jola. Itu keren
ada
banget.
Ada bintang tamunya ya.
Ada bintang tamunya.
Marion rame Jola. Pas itu acaranya.
Iya, rame banget. Itu kita mengusung tema Go Digital, Go Global. Nah, kemudian ini kita dorong UMKM itu harus digital. Digital apanya sih? Ya, dua hal itu. Digital untuk marketplace-nya, dia harus tercantum di, ya kalau bisa e-commerce ya bagus. Tapi kan ada perlu tahapan untuk onboarding dan seterusnya kan. Itu tentu harus ada proses yang tidak mudah untuk itu. Tapi paling tidak kita, mereka bisa juga untuk apa, media sosial ya, Facebook, Instagram, ya kan?
Dan ini bagus untuk pemasaran mereka ya.
Iya.
Tidak hanya di Riau nanti.
Tidak hanya di Riau, tetapi iya. Oleh karena itu kita sebut Go Global, artinya iya, mereka harus bisa apa namanya memasarkan produknya ke luar Riau atau bahkan dunia. Kemudian kita melakukan pada waktu kick off acara gerakan Bangga Buatan Indonesia, itu kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri itu dan PPJI, Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga, itu kita akuisisi juga. ada beberapa merchant itu langsung saja itu yang mendaftarkan krisnya di BSM. Kemudian program digitalisasi masjid. Ya, ini kerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia Riau, BTN Syariah dan Telkom. Ini menarik. Masjid itu Dewan Masjid itu memilih 10 masjid prototipe. Itu mendaftarkan kris di BTN, BTN Syariah ya. Kemudian dengan Telkom, mereka pasang IndiHome di masjid. Jadi masjid itu bisa jadi tempat pusat dakwah. Bayangkan 10 masjid secara bersamaan mendengarkan ceramah Ustadz Hanan Ataki misalnya. Jadi 10 masjid itu secara paralel. Nah kemudian ketika Ustadz Hanan Ataki itu ceramah karena sudah ada wifi IndiHome, daring, webinar ya, pengajian seperti yang kita lakukan, ternyata dia ngumpulin infak juga kan. Dan infaknya itu Masya Allah, itu yang jalan bukan tromol tapi akrilik kris.
Akrilik
krisnya BTN Syariah.
Keren banget itu. Udah kekinian ya,
Pak. Kekinian banget. Nah, ini digitalisasi masjid nih. Ada 10 masjid langsung diakuisisi menggunakan kris dari BTN US. Itu.
Ini program yang unik ya, Pak, kayaknya.
Unik sekali ini untuk yang digitalisasi daerah, masjid ini. Bahkan masjid itu ini, setelah pasang Wi-Fi IndiHome, berencana untuk membuat electronic library.
Cyber library.
Karena sudah ada wifi kan, kemudian dia terhubung dengan berbagai library di dunia, kemudian orang bisa mengakses di masjid itu menjadi pusat pendidikan Islam.
Untuk edukasi.
Nah, itu edukasi luar biasa. Nanti bahkan masjid akan membuat dari hasil infak itu akan membuat unit usaha seperti toko gitu.
Kayak koperasi mungkin gitu.
Kayak koperasi. Dan itu, orang yang belanja di koperasi itu bayarnya pakai kris.
Pakai kris lagi.
Jadi memang udah karena memang sudah ya, wifi di sana. Jadi orang memang ke sana itu betul-betul sudah digital, ya, masjid yang digital.
Sudah mendukung gitu ya, Pak.
Nah, ini kalau kita bicara ke apa? Ke depan yang mau dikerjakan apa?
Masih ada lagi nih, Pak.
Masih ada. Ini challenging.
Kita, ya.
Gak berhenti sampai di sini, challenging. Yang pertama kita mendorong pendapatan daerah ya, Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar ini adalah kabupaten yang terdekat dengan Pekanbaru untuk menggunakan kris. Apa ini barangnya? Yaitu pendapatan lah untuk Kabupaten Kampar.
Di antaranya
ya seperti pembayaran pajak. Seperti pajak-pajak restoran, pajak hotel gitu ya. Nah, itu nanti di Kabupaten Kampar itu pemerintah daerahnya akan langsung menerima pendapatan itu secara real time online karena para wajib pajaknya itu sudah bisa membayar dengan kris. Nah, ini sudah ada sih MOU antara Bapenda ini dengan Himbara. Kebetulan Himbara yang menjadi partnernya sudah berjalan, tinggal menunggu PKS-nya aja di bulan Oktober gitu.
Tinggal nunggu diterbitin aja.
Tinggal nunggu diterbitin kapan itu. Nah, ini juga kita menjadi fasilitator. Kemudian sesuai dengan rakor Pusda itu kita diminta untuk melakukan elektronifikasi pada sektor transportasi ya.
Pada moda transportasi.
Nah, ini memang sudah disepakati bahwa untuk Riau itu nah ini merupakan baru. Kalau di Jakarta kan ada Transjakarta ya.
Jakarta.
Kita juga punya ya,
sendiri,
moda Transmetro Pekanbaru. Sampai hari ini kita kalau menggunakan Transmetro Pekanbaru itu memang high deck harus di halte. Tapi bayarnya masih tunai. Sesuai dengan roadmap itu moda Transmetro tahapan yang harus kita lakukan itu kira-kira nanti tahun 2022 implementasi. Ini saya kira tidak sampai 2022, akhir tahun ini kita implementasi. Besok pun kita akan melakukan kick off meeting untuk ini. Dan kebetulan Kadis Hub-nya di sini sangat bersemangat dan sudah menghubungi saya. Dan kita akan percepat ini, mudah-mudahan akhir tahun ini kita sudah implementasi membayar dengan menggunakan uang elektronik.
Kita skip dan, 2 tahun itu ya Pak?
Skip 2 tahun dan itu langsung menggunakan integrator. Nah, yang terakhir, ke depan kita nih dalam sisa waktu 3 bulan ini, kita akan bersama Diperindak dan PJSP. Kebetulan salah satu PJSP di sini tuh ingin bekerja sama dengan Diperindak untuk membuat elektronifikasi pembayaran retribusi pasar. di Pekanbaru. Iya, iya. Ini kan pasar di Pekanbaru nih di bawah Disperindak ada 8 pasar. Dan sekarang retribusi pasarnya itu ditarik atau dikolek oleh orang-orang Disperindak ya. Itu dengan menggunakan ini apa? Karcis. Dia dibayar kepada pedagang.
Masih manual ya.
Bukan hanya manual, pakai duit.
Masih pakai uang.
Terus ngitung berapa penghasilan hari itu, cuma tinggal ngitung bonggol karcisnya aja. Kemudian direkonsiliasi dengan uang tunai yang mereka dapatkan. Ini bukan saja tradisional, tetapi juga rawan kebocoran. Nah ini nanti pasar di sana retribusinya itu akan menggunakan kris. Waduh, keren, luar biasa. Bayar retribusi pasar pakai kris.
Berarti di Pekanbaru nanti di mana-mana ya Pak krisnya?
Iya. Dan karena memang sudah kris ya, nanti pedagang pasarnya, pembeli yang dagang di pasar tradisional itu juga mungkin saja dia membayarnya dengan transaksi perdagangan itu membayarnya dengan kris juga. Saya kira itu ya. Udah banyak nih capaian kita dan kita sudah ada banyak PR juga nih yang akan kita kerjakan 3 bulan ke depan. Nggak pernah berhenti deh.
Digas terus.
Gas terus ya, gaspol ya.
Apa yang belum pokoknya kita kejar ya, Pak.
Iya. Gitu. Iya, luar biasa sekali.
Keren banget nih. Udah kemarin kita udah dapat edukasinya tentang apa itu transaksi non tunai. Sekarang kita udah dikasih tahu ternyata udah banyak ya Mas Hendy di Pekanbaru ini atau di Riau, bahkan perkembangan non tunainya udah cukup masif gitu ya Mas.
Iya, dan tidak berhenti sampai situ aja. Ke depan masih banyak nih yang akan Riau kembangkan nih.
Luar biasa, emang kita gak boleh ketinggalan pokoknya dengan daerah lain. Pokoknya makasih banget deh Pak Asral nih, keren banget yang
siap.
Narasumber kita yang cuma.
Sekian podcast Zuber episode kali ini.
Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.